Latgalē viss pagaidām ir mierīgi, lietus līst. Lietus ir sācis līt naktī. Apmēram 3:00 naktī ir sācies biezs un tāds spēcīgs lietus. Pagaidām gan, teiksim, vismaz Rēzeknē lietus ir mierīgs. Arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apliecina, ka aizvadīta mierīga nakts, nav bijuši neviens Latgalē izsaukums, kas būtu saistīts ar kādām vēja brāzmām vai lietavām. Savukārt cilvēki ir diezgan satraukušies. Vēl vakardien uzrunātie cilvēki pilsētas ielās apliecināja, ka ir satraukušies par izsludināto sarkano brīdinājumu, atceroties pirms 5 gadiem lielās Lietavas Latgalē.